Zdravím vás, milí posluchači Epi Výživa podcastu. Tento díl budeme věnovat vašim otázkám, budeme vám odpovídat na to, co vás zajímá. A já tedy budu Blance pokládat otázky a Blanka bude odpovídat. Začneme rovnou první otázkou. Prosím o radu, jaký epigenetický doplněk bych měla užívat na křečové žíly?
Křečový žil je potřeba říct, že oni když už vzniknou, tak už se toho asi úplně, může se ta intenzita těch projevů jako maličko zmírnit, ale nebude to, že když už je mám, že mi samé zmizejí, to bohužel jako takhle to fungovat nebude, ale každopádně můžu něco udělat pro to, aby se to dále nezhoršovalo. Obecně je důležité podporovat cévní systém jako celek, to znamená prokrvení všech tkání těla. Skvěle na to funguje gikobiloba, to je taková jakoby top bylina. Výborné je granátové jablko, kurkumin, třeba zázor, to jsou takové jakoby silně prokrvující byliny, možná ještě ženšen pětilistý. Plus samozřejmě pak potřeba se zaměřit na ten samotný živní systém. To znamená zpevnit ty sévní stěny. Hodně osvědčený prostředek je tady rutin, což je vlastně polyfenol obsažený hojně zejména v pohance. Doplnila bych ho třeba ještě možná C-čkem a kvercetinem, aby to lépe fungovalo. Kromě té pevnosti jako zároveň je potřeba zapracovat i na té pružnosti. Tady může pomoci K2. Obecně mají dobrý vliv všechny rostlinné polyfenoly, protože oni jako působí epigeneticky, zlepšují stav vlastně těch cév jako celku, trošku jako ředí krev, takže jako zabraňují tomu městnání té krve v těch žílách. A navíc mají jako silné protizánětlivé účinky, takže to je tady jako velice důležité taky, protože v momentě, kdy se tam hromadí ta krev a jako nepohybuje se, zůstává tam, tak samozřejmě za prvé se zvyšují ty srážlivé procesy a za druhé tam prostě narůstá míra zánětlivých procesů, což je za prvé špatně z hlediska jakoby celého těla a je to špatně i z hlediska stavu těch cév. Je určitě boj se zánětem, což ty polyfenoly rostlinné v podstatě dokáží skoro všichni. Výborný je ten kvercetin, který už jsem zmiňovala, třeba v kombinaci s kurkuminem může být naprosto skvělý s EGCG.
Resveratrol, OPC, jestli
to taky, no.
Dobře, ještě bys něco dodala?
Samozřejmě pohyb je důležitý, takový ten, hlavně takový ten aerobní pohyb, kdy se vlastně podporuje ta svalová pumpa, že ten návrat žilní krve podporují ty svaly, pokud jakoby rytmicky se stahují, takže jízda na kole, prostě inline. Většinou se nedoporučují takové ty pohyby, které mají otřesy, to znamená, pokud člověk neběhá, neměl by s tím úplně začínat asi s křečovými žílami, ale chůze už třeba.
Chůze, plavání,
prostě všechno, co jsou opakované rytmické pohyby. Je třeba klidně tanec, jo, nebo...
A to jsou zase otřesy možná.
Tak záleží tom, jaký tanec.
Dobře. Tak asi ne zumba.
Tak jasně, tak ono jsou otřesy, že jo, ale jako... Pokud je člověk na ty otřesy zvyklý, tak mu to zase až tolik neublíží. Ještě důležitá souvislost, kterou jsem nezmínila, ono se někdy zmiňuje, jakože může zácpa jako zhoršovat ten stav, protože jak člověk jako tlačí, tak se obecně zhoršuje jakoby stav žilního systému, ale ono je to i o tom, že zácpa většinou je jedním z důsledků narušené rovnováhy střevního mikrobiomu. A právě střední mikrobiom může právě negativně ovlivnit stav žilního systému, pokud jako je tam ta rovnováha narušená.
Blanka je žádoucí. Ne, žádaná. Nebo oboje.
No ty jo. Teď to bude pípat jako služit. No, takže jako určitě podpořit stav střevního mikrobiomu, ať už zvýšenou konzumací vlákniny, což pomůže i při té samotné zácpě samozřejmě.
Můžu se tě zeptat, my jsme zmiňovali v některém z předchozích podcastů, kolik gramů té vlákniny by člověk měl tak denně spotřebovat?
Jako minimum je uváděno 30 gramů denně, rozpustné i nerozpustné dohromady, což je poměrně hodně a fakt jako to není sranda do sebe dostat stravu, pokud člověk jako vyloženě ve velkém nejí luštěniny, celozrné obiloviny.
Nebo vločky.
Vločky jsou super. jo, fakt jako není to sranda do sebe těch 30 gramů dostat. Plus samozřejmě můžou i pomoct nějaká prebiotika. A ještě bych upozornila na jednu souvislost, kterou jako zmiňuje čínská medicína. A týká se to i hemeroidů, což vlastně hemeroid je de facto křečová žíla v zadku. Že? A to je souvislost s játry. Takže se vyplatí podpořit činnost jater třeba pomocí
ostropestřice.
Byliny jménem ostropestřice, já nejsem to schopná vyslovit ten tvar. Tak byliny jménem ostropestřice například.
Jasně, a to je čistě z mojí zvědavosti, proč, co ty játra teda dělají, že jakoby oni něco dobře neodfiltrují a proto se zanáší ty...
Je to možný, no, že to jako koncentrace těch jako škodlivin, která narůstá v těle, tak zhoršuje, obecně zhoršuje jako činnost cévního systému. To je to, jak jsme mluvili o tom, že játra se obvykle projevují problémy s očima, tak tam je to efekt, tam se to prostě efekt projeví velmi intenzivně, protože to, že ty oči jsou zásobené, že jsou náročné na cévní zásobení, ale jsou zásobené velice jako drobnými vlásečnicemi, takže tam se jakýkoliv problém projeví jako velice snadno. Takže obecně asi na ty cévy vzhledem k tomu hromadění škodlivin ty játra mají jako obecně docela důležitý vliv. A ono možná taky i ty játra dost úzce souvisejí se střevním mikrobiomem, takže tam to může být provázané i z tohohle toho pohledu.
Dobře, děkuji za komplexní radu. Druhý. Prosím o radu, jak se vypořádat s bolestivou menstruací.
V první řadě je důležité určit, proč je menstruace bolestivá. Tady je potřeba vyloučit endometriózu, což je vlastně nejčastější gynekologické onemocnění. Spousta žen, které to mají, o tom vůbec nevědí, že to mají. A právě endometrióza je nejčastější příčinou takové té opravdu extrémně bolestivé menstruace. Endometrióza je vlastně stav, kdy děložní sliznice není pouze uvnitř dělohy, jak je to správné, ale migruje prostě dál do příšní dutiny a usazuje se všemožně v příšní dutině. A když pak přichází menstruace, tak ta děložní sliznice reaguje úplně stejně jako ta sliznice v té samotné děloze. Akorát je problém, že třeba tam i tam může vznikat nějaké drobné krvácení, ale ta krev nemá kam odtékat, takže tam vlastně infiltrují nějaké imunitní buňky, které to potřebují nějak odstranit. S tím tam vzniká vysoká míra zánětlivých procesů a kde je zánět i bolest, takže právě ta vysoká míra těch zánětlivých procesů způsobuje ty extrémní bolesti při té menstruaci, v případě endometriózy.
No to se dá teda, dám ženy nebo dívky by se měly nechat vyšetřit teda u gynekologa, oni asi to nějak ovládají, nějak, mají na to nějakou metodu.
No přesně nevím, jestli se to dá určit ultrazvukem, to teďka úplně nevím, ale jasně lékař prostě tuhle tu diagnozu může provést. Co se týče nějaké přírodní léčby, tak tam paradoxně můžou pomoct fitoestrogeny. Protože tam je jako problém, že ono to vzniká jako nadměrnou, nebo vzniká i se, nebo těžko říct, jestli to úplně vzniká, ty příčiny toho vzniku nejsou úplně známé, ale každopádně ty problémy souvisí s vysokou hladinou estrogenu, na který ta sliznice reaguje. Protože v menstruačním cyklu v první fázi, jakoby po menstruaci do ovulace převládá progesteron, pak po ovulaci do menstruace a přes menstruaci převládá estrogen. A právě ty ženy trpící endometriózou mají obvykle nerovnováhu, obvykle mají nadbytek toho estrogenu, který tyto problémy zintenzivňuje. A mohlo by se zdát nelogické, že bychom to ještě podpořili nějakými fitoestrogeny. Ale tam je ten důvod ten, že oni ty fitoestrogeny mají nižší afinitu vůči těm estrogenovým receptorům. A v momentě, kdy jako je obsadí, tak nefungují tak dobře jako ten vlastní estrogen. Takže se to trošku jako zmírní. Takže ty fitoestrogeny typu genistein nebo resveratrol mohou pomoci. A dobrá věc může být indol-3-ekarbinol, protože on má antiestrogenový efekt. A v momentě, kdy se užívá právě v té druhé části menstruačního cyklu, po ovulaci, vlastně těch 14 dnů, které následují po ovulaci, tak může zmírňovat lecjaké problémy související s menstruací, ať už je to třeba premenstruační syndrom, nebo právě nějaká silná bolestivá menstruace, která může být způsobena převahou toho estrogenu, takže indolč karbinol tady může poměrně efektivně pomoci a pak všechno, co působí protizánětlivě, protože když se změní zánět, změní se i bolest.
Ten indolč karbinol není teda zase třeba používat v té druhé části před, po.
Jo, tam vlastně od nástupu menstruace, nebo takhle ještě vlastně v průběhu té menstruace by se teoreticky mohl užívat, ale důležité je ho právě už začít užívat po té ovulaci.
Ok, děkuji. Dobrý den, je mi 35 let, ráda bych se zeptala na to, zda může mít nějaký vliv na mé zdraví to, že v životě budu či nebudu těhotná. Zatím jsem ještě nikdy nebyla. Mám na mysli to, či přímo těhotenský stav a produkce všech různých hormonů a procesů v těle během a po těhotenství může způsobit, že bych se v budoucnu mohla vyhnout potýkání se s různými myomy či rakovinou různého typu v okolí rozmnožovacích orgánů. Ptám se proto, že jsem zaslechla rozhovor dvou žen a ty se shodly na tom, že pokud žena nikdy není těhotná, má zvýšené riziko vzniku myomu a rakoviny. Děkuji za odpověď, váš podcast ráda poslouchám a fandím vám, Martina. Děkujeme za dotaz.
Co se týče souvislosti s myomy a rakovinou, tam ta souvislost není, jako aspoň nevím o tom, že by byla prokázaná. Určitě je prokázaná určitá souvislost kojení s rizikem rakoviny prsu. Takže pokud žena kojí, tak se snižuje do budoucna riziko rakoviny prsu, ale zase je tam potřeba říct, že jako čím časnější to kojení je z hlediska jejího věku, tak tím ten efekt je vyšší. Takže kojení třeba po nějakém 35. roku věku už ten pozitivní efekt má nižší. Co se týče toho samotného těhotenství, jak jsem říkala, efekt, že by to mělo, tam úplně prokázané není, ale jako samozřejmě to vyloučit nelze. Ono to těhotenství v tom těle opravdu vyvolává široké, jako hodně změn. Do jisté míry, jako třeba ženy, které jsou těhotné po 40, tak dost často jako zaznamenávají i určitý omlazující efekt, který je dán tím, že vlastně ten zárodek, ten rostoucí plod v tom těle, on vlastně trošku zásobuje tělo matky kmenovými buňkami. A s věkem samozřejmě tvorba vlastních kmenových buněk výrazně klesá. A v momentě, kdy se ty buňky dostanou do jednotlivých orgánů, tak podpoří v tom orgánu vznik nových buněk vlastně toho vlastního orgánu, vlastně se přemění na ty nové buňky a mohou vylepšit fungování různých orgánů. Ale zase na druhou stranu ten efekt jako není úplně dlouhotrvající. Jo, že já třeba jsem i sama na sobě, já jsem vlastně poslední těhotenství absolvovala porodila jsem ve 43 letech. A spousta lidí mi říkalo, ježiš, ty vypadáš dobře, ty jsi úplně omládla. A asi to nějaký efekt má i třeba na ty vnější projevy stárnutí, to znamená jako na tvorbu vrásek a kvalitu pleti. Ale i z té vlastní zkušenosti musím říct, že efekt tam možná je, ale nevydrží příliš dlouho. Samozřejmě z určitého pohledu to těhotenství je jako pro tělo poměrně vyčerpávající věc, takže i tam jsou samozřejmě i nějaké negativní vlivy tím, že ten organismus se vyčerpá a pokud mu nedopřejeme nějakou regeneraci a optimální výživu a podobně, tak to může mít i negativní vliv. Co se týče konkrétně té souvislosti s myomy a rakovinou, tam jako může existovat určitá psychosomatická souvislost. Se vlastně uvádí, že jako riziko těchto věcí souvisí právě jakoby s nenaplněnou touhou po dítěti.
Asi tak to možná i bylo myšleno.
Jo, že dost často to vzniká nejen u žen, které jako nikdy nejsou těhotné a touží po dítěti, ale i třeba u žen, které jako by ještě třeba chtěly další dítě a manžel už nechce. Takže tam nějaký vliv té psychosomatiky jako rozhodně nelze vyloučit. Protože je to takový, jako že prostě chci, aby v té děloze něco rostlo, tak tam něco začne růst, že v uvozovkách řečeno. Ale jako rozhodně nelze říct, že žena, která není těhotná, že jako zaručeně bude mít myom nebo rakovinu. Těhotenství ovlivňuje jako i zásadním způsobem třeba vývoj mozku, jo, že tam v tom mozku vznikají změny, ale jako otázka...
U ženy,
no. Ono, nevím, možná si z toho třeba všimla, to je takový jako zajímavý projev třeba, že se hodně zesiluje čich v těhotenství a v poporodu.
A sluch.
Sluch taky. Takže to je daný tím, že vlastně ta žena se jako připravuje na to, aby co nejlíp zabezpečila potřeby toho dítěte. Ne v těhotenství i po porodu. A třeba ten čich je mimo jiný důležitý k tomu, aby si nejedla třeba zkažený věci. Jo, tím čichem jako rozpoznáváš kvalitu potravin. Takže ten čich ti třeba opravdu chrání výrazným způsobem před tím, aby si snědla v těhotenství nebo při kojení něco špatného. Umožňuje ti to líp reagovat na potřeby toho dítěte. Já jsem třeba jako člověk s extrémně vyvinutým čichem a ta tři těhotenství mi to ještě jako zvýraznili a nepřešlo to. Jo, že opravdu to jsou věci, které jako dost často přetrvávají. A já třeba jako poznám, když na moje dítě něco leze, nebo i na mýho muže, jo, mě ten člověk začne jako trošku smrdět.
Rozumím, já vím, co myslíš. Měla jsem kamaráda a on měl nějaký problémy, on byl jakoby nemocnej, ale my jsme to nevěděli. A vždycky jsme šli ven, tak já jsem říkala, prostě on smrdí. Jo, jako to není, jako tyjo. A pak jsem přišla na to, že má vlastně problémy s ledvinama. Jo, že vlastně to tělo asi to nefiltrovalo všechno tak dobře, jak má. A vlastně třeba se potil nějak jako víc a já jsem to prostě cítila, že něco není na něm jako v pohádku.
To složení potom může být jiný a jako člověk si opravdu citlivým čichem to jako dokáže rozpoznat. To se mimochodem jako tradovalo, nevím, jestli je to jako pravda, o Míle Tomášové, vlastně manželky toho slavného jogína, Eduard Tomáš.
Ano, ano.
Tak ona pracovala u nedonošených dětí a říkalo se o ní, že je schopná rozlišovat typy bakteriálních infekcí na základě čichu. Nevím, jestli je to pravda, jo, prostě četla jsem tuto informaci, nevím, jestli je pravdivá, ale jako věřím tomu, že ten čich se dá natolik vytrénovat a to těhotenství k tomu přispívá, jo. A to jsem uvedla jako příklad, protože ten citlivý čich jako v dnešní době může jako být prospěšný, ale nevím, jako z hlediska vlastního zdraví těžko říct, jestli to nějak ovlivní. Ale z tohoto pohledu jenom chci říct, že může ovlivňovat těhotenství i negativně, protože určitě to znáš taky, že když jako máš to dítě, tak najednou prostě začneš najednou předvídat, co všechno by se mohlo stát. Jo, a i to je prostě určitý naladění toho mozku, zlepší se pozornost a taková vnímavost vůči tomu, co se děje okolo tebe.
Přijde mi to, že se mi to tak víc otevřelo, víc dookola a vnímám to i teď a vlastně po narození, že jo, protože asi je tam nějaká ta obava matky o dítě, aby tady nešlo, nespadlo, něco nechytilo, nerozbilo. Že když jsme třeba v otevřeném prostoru, někde, já nevím, ve městě, jo, jsme v kavárně, kousek je třeba cesta nebo prostě moc velký pohyb všeho, tak jsem z toho jakoby mnohem víc unavená, protože dřív jsem to nefokusovala. Jasně. Bylo mi to jako jedno, já tady sedím, nade mnou není balkon, nic na mě nespadne, žádný jako pohár tady nebo popelník, že jo, když by tam někdo kouřil. Ale teď jsem unavená z toho, protože koukám na to dítě, do toho tam třeba se s někým bavím a
jasně, to jsou strašně vyčerpávající věci a to je jeden z těch důvodů, proč třeba jako to mateřství může být tak jako extrémně vyčerpávající a to třeba ty muži to dost často tohleto ani nejsou schopni prostě posoudit, protože to je stav opravdu jakoby zvýšený citlivosti vůči věmům, který může být opravdu velmi, velmi unavující. Takže to jenom to, že i kdyby si jenom seděla a koukala na to dítě, tak už jenom to tě vyčerpává. Ale já jsem to chtěla zmínit hlavně v důsledku toho, že jakoby ta zvýšená citlivost může pak jako snáze přerůst v nějaké úzkostné poruchy a podobně. Jo. Takže to může být naopak změna, která zase může být horší, může to zvyšuje riziko nějakých problémů. A opravdu tyhle ty změny mozku, ono se to v poslední době začíná docela jako výrazně zkoumat a opravdu se dá říct, že v dospělém věku jsou to největší přestavby v rámci mozkové tkáně právě v tom těhotenství, které v dospělém věku nastávají. Takže jako ty změny tam jsou opravdu jako hodně rozsáhlé a úplně se přesně neví, co všechno jako může ovlivnit to, jestli dítě máš nebo nemáš. Opravdu těžko soudit, ale rozhodně bych jako na tento dotaz chtěla říct, že pokud někdo zvažuje otěhotnění kvůli tomu, aby si snížil riziko rakoviny, tak to asi není úplně dobrý důvod, proč si pořídit dítě. Takže jako určitě to vliv mít může, ale obecně si myslím, že spíš může mít vyšší negativní vliv, pokud to dítě strašně chci a nemám ho, než to, když prostě mi to nechybí.
Poslední point, mně se třeba stalo to, že jsem začala hodně jako ještě já mám citlivý sluch, já když spím, já potřebuju špunty v uších, mě ruší fakt všechno. A teďka, když vlastně máme dítě a vždycky se budím. Furt dřív jsem se budila na to, jestli dejchá, nebo nahlas zadejchalo, jo? Protože naočkovali nás tady symptom náhle úmrtí nebo syndrom, jo? A furt něco a člověk z toho byl třeba vylekaný, bál se a nějak to zůstalo asi ve mně, anebo už se fakt v tom mozku něco změnilo, že v noci já se prostě nevyspím, já už kvůli dítěti nespím se špuntama, dávám si už jenom roušku, aby byla v naprosté tmě, ale já se zbudím, i když dcera dobře spí, já se zbudím třeba 7x za noc, protože se nějak pohne a teď já, máme odevřený okno, musím jí zakrýt, ať nenastydne, jo, nebo teď se bouchla, ježiš, co se stalo, protože mě budí vlastně každý, vlastně v podstatě každé její otočení v postýlce. No, prostě spíme jakoby společně v pokoji, takže zatím. Protože když jí vypadne dudlík, tak já nebudu chodit z vedlejší místnosti, to už bych se úplně probudila, takže zatím to, asi to taky není úplně správné mít dítě u sebe takhle v pokoji, ale že jsou různé studie, dítě, které nespí s rodiči, dítě, které spí s rodiči, ten může dřív umřít, ten dřív neumře, ten má tyhle fobie, takže...
Já jsem spíš zastánce toho, jako u sebe mít, protože to dítě prostě se bojí, mm-hmm. cítí se, prostě to dítě potřebuje tu blízkost té matky k tomu, aby se cítilo dobře a v momentě, kdy ji nemá, tak prostě se zakládá na různá traumata.
Mm-hmm. Super.
Takže ta blízkost té matky je důležitá.
Jo, jako já i ráda takhle spím, jo, já to mám ráda, takže zase, ale jo, může to přerůst v nějakou závislost prostě na dítěti a podobně, ale...
Já bych to jako úplně nedramatizovala, ono v pubertě to přijde.
Jasně, no tak určitě, asi možná i dřív. Další dotaz, jak se zbavit nafouklého břicha v menopauze? To jsme úplně, kdybych si tak vzpomněla k tomu podcastu, tak nepomohla by ta Vojtěžka náhodou?
No, jako jasně, odkážeme na minulý podcast, kde jsme se menopauze samozřejmě jako velice obšírně a obsáhle jako věnovali. Ona je otázka, jestli je to nafouklé, nebo jestli je to pouze tlusté břicho.
Mm-hmm.
Protože menopauze, jak už jsme říkali, tak v tukové tkáni a i dalších částech těla, které rozhodují o našem přibírání či nepřibírání na váze, se vyskytují hojně estrogenové receptory. A v momentě, kdy vlastně nejsou aktivované tím navázáním toho estrogenu, tak to fungování toho těla se zhoršuje. Klesá celkový energetický výdej, ztrácíme svalovou hmotu, zvyšuje se prostě tendence té tukové tkáně přibývat a podobně. A ještě navíc se tam právě mění, jak je taková ta tloušťka typu jablko a tloušťka typu
hruška,
tak právě ta hruška je taková estrogenová tloušťka, že prostě je to, že ten tuk se hromadí prostě v oblastech boků a stehen, ale je štíhlej pás. A kdežto to jablko je častější u mužů, kteří ten estrogen nemají. A v momentě, kdy přijde ta menopauza, tak dochází k tomu, že se vlastně u těch žen začne vytvářet spíš ten typ jablko, že začnou přibírat právě v oblasti břicha. Takže jde a může to prostě někdy se objevit jako velice rychle a náhle, takže to může působit dojmem, že to břicho je nafouklé, ale ono je prostě jenom tlusté a navíc je to ten jako škodlivý viscerální tuk, vnitřní tuk, který je z hlediska zdraví výrazně méně příznivý než ten tuk na těch bocích, který zas až tolik nevadí.
Viscerální tuk, tedy tuk, který obklopuje orgány.
Jo, to vnitřní tuk, který obklopuje právě vnitřní orgány a jako i může pronikat i dovnitř těch orgánů, typicky třeba do jater nebo do srdečního svalu. A ten jeho vliv na zdraví je opravdu výrazně, výrazně negativní. Takže je otázka, jestli je to opravdu nafouklé břicho, nebo jestli je to opravdu extrémně rychlý přírůstek toho viscerálního tuku. Obecně můžou pomoci jakékoliv fitoestrogeny, o kterých jsme podrobně mluvili v tom minulém podcastu. V rychlosti zmíním například genistein, resveratrol, míčenka, chmel. Může i dobrý být ostropestřec, který jako tam to může souviset s játry přes střední mikrobiom, takže ten ostropestřec tam může taky pomoci.
Andělika v kombinaci
s kozincem blanitým neboli astragalem. Plus samozřejmě podpora střevního mikrobiomu, to by bylo v případě samozřejmě toho, že by to břicho bylo opravdu nafouknuté, tak to může být příznak jako špatně fungujícího střevního mikrobiomu, zvlášť pokud je to spojeno se záspou, jejíž riziko v menopauze jakoby roste, vzhledem k tomu, že jak se zhoršuje epigenetika celého těla skokovým způsobem menopauze, tak se skokově může zhoršit i rovnováha střevního mikrobiomu. Takže může tam být i to nafouknutí i spojené se zácpou, takže tam je potřeba se hodně na ten mikrobiom zaměřit.
Jo, já můžu doporučit takový rychlotest za sebe. Já mám nafouklé břicho vždycky, když jim pečivo. Takže když byste si dala týden bez pečiva, tak uvidíte, jestli to splaskne nebo nesplaskne. Nevím, co myslíš? Myslíš, že lepek má na to vliv nebo jako obecně pečivo?
Lepek může mít vliv. On lepek jakoby zhoršuje funkci jako střevní slizniční bariéry. Takže pokud je na něj člověk jakoby citlivý, někomu to nedělá nic ten lepek. Jo. Spousta lidí může jíst lepek a nic jim to opravdu neudělá. Ale problém je, že v té dnešní stravě je toho lepku opravdu hodně tím, že ty obiloviny jsou šlechtěné k tomu, aby toho lepku jako obsahovaly hodně, tak spousta lidí na ten lepek může být citlivá, ačkoliv nejsou, nemají to tamto kritérium té celiakie, prostě nejsou označeni jako celiaci, nemusí jako držet bezlepkovou dietu, ale vyplatí se třeba ten podíl toho lepku snížit. A opět tím, jak s věkem se zhoršuje kvalita střevního mikrobiomu, který ovlivňuje funkci slizniční bariéry, tak se může ta citlivost na ten lepek zvyšovat.
A víš, proč ta pšenice nebo ty obiloviny obsahují víc lepku?
Jako proč se to dělá? Uh-huh. No protože ten lepek lepí a tudíž jako zlepšuje tu kvalitu toho jako těsta.
A já vím, nevím už odkud, že je to i kvůli tomu, aby vlastně ty produkty byly křupavější.
Že jo, to s tím lepek, souvisí, no. Vlastně ono jako ty lidi, kteří mají bezlepkovou dietu a jsou nucený jako pracovat s těstem, jako sami si to vyrábějí, to pečivo a pracují s tím těstem, které ten lepek neobsahuje, tak jako by vědí, že to těsto prostě je daleko větší problém ho udělat, jo. Prostě ono, ten lepek prostě je podle toho, že lepí, takže to těsto prostě drží pohromadě líp a potom prostě jakoby tak pekařská kvalita je prostě lepší.
A je ještě teda pravda, že lepek zalepuje ty klky ve střevech, které způsobují pohyb těch?
No, ono to jakoby, neřekla bych, že úplně zalepuje, ale právě to zhoršuje tu funkci té slizniční bariéry.
No, my obecně, když se tady podívám do menu, co máme k jídlu, tak já většinu roku nemůžu užívat mléčné výrobky. A vždycky se tak podívám, tam jsou vždycky tři jídla a já tam vidím třeba, já nevím, zapečené těstoviny se sýrem, dvojka, to kesadilla s masem se sýrem. Ale si vždycky řeknu, jo, lepek s mlíkem, to si nedám. Takže tak.
Ale ty sýry jako jsou z tohoto pohledu trošku méně škodlivý, než...
To mě to škodí, jako já mám na to nějakou alergii, že se mi pak jako dělají velká akné a už jsem to řešila i s doktorem. A je to zvláštní... Váže se to na jako roční období, že to má jakou souvislost s kvalitou světla, které dopadá jako.
No. Ale obecně jakoby mléčné výrobky z pohledu čínské medicíny mají ochlazující efekt.
Jasně, člověk by to v zimě ani neměl, že ochlazující a zvlhčující, že jo. No, zahleňuje to, není to v pohodě. Určitě.
Takže jako z pohledu čínské medicíny, pokud jíš nějaký mléční výrobky, tak by měly být doplněny nějakou prostě surovinou extrémně zahřívající, typu zázvor nebo skořice nebo něco takového, česnek.
Odbočím, co si myslíš třeba užívání mléka nebo mléčných výrobků v souvislosti se zrakem? Myslíš, že to má třeba... Ptám se proto, protože jsem se tě chtěla jako zeptat skrytě, jestli je možný, že užívání mléčných výrobků způsobuje jakoby rychlejší, jak bych to řekla, zahleňování nebo zhoršování toho, že slunce nebo světlo prochází skrz čočku. Jestli je možné, že když má kdokoliv šedý zákal, jestli třeba to mlíko jako takové, já mám takový pocit, že to prostě takhle funguje. Že když má někdo problémy s očima, tak by prostě neměl jíst jakoby moc mlíka, že celkově to jako nějak.
Tam může být ta souvislost s tím středním mikrobiomem opět, jo. Ale neplatí to u každého, ono někomu to mléko nic nedělá a někomu to dělá problém, to je prostě jako hodně posuzovat individuálně. Jo, že bych jako řekla, vynechejte mlíko, když máte problém s očima, to bych asi neřekla, ale některým lidem to skutečně může pomoci, protože oči, to je prodloužení mozku, že jo, jak se říká, a mozek je na stav středního mikrobiomu extrémně citlivý a v momentě, kdy vlastně jíme něco, co nám nesvědčí, tak to střevo reaguje jako první, zhoršuje se rovnováha střevního mikrobiomu a na těch očích se to hodně projeví právě.
Je to, je ta dráha, mikrobiom, mozek.
Přesně.
Už jsme určitě zmiňovali v některém z podcastů. Děkuju. A poslední dotaz, jasně. Dobrý den, předposlední. Dobrý den, prosím o radu, jsem zdravotní sestra v přechodu a kvůli náročné práci mám potíže se spánkem a nadváhou. Noční a denní směny, stres. Předem děkuji za radu.
Opět se tady dostáváme k tomu našemu předchozímu podcastu, kde jsme jako celkem hodně podrobně probrali problémy s menopauzou. Tam je jakoby základní problém, že jako střídání směn prostě nesvědčí nikomu. Tělo je prostě tak nastavené, že reaguje na ten cirkadiální rytmus, na toho střídání dne a noci. A v momentě, kdy jdeme jako proti tomu, tak je to vždycky špatně. A mladý tělo vydrží strašně moc, ale ty změny se prostě sčítají. A pak v momentě, kdy tam dojde k nějakému třeba větším masivnějším změnám epigenetického nastavení těla, což je třeba pro období přechodu typické, tak se najednou začnou projevovat ty problémy, na které jsme si ale třeba zadělávali i celý život. Takže v tom období třeba okolo 50, ale platí to nejen u žen, ale i u mužů, prostě čím je tělo starší, tím najednou začne být citlivější na narušení těchto těch věcí, jako je právě ten cirkadiální rytmus, protože se to jako za ten život jako trošku nasčítalo. A navíc se zhoršuje kvalita spánku jako takového, pro člověka jako je těžší jako nějaký deficit naspat. Jo, že když byl člověk mladý a ponocoval, tak pak prostě spal 15 hodin v kuse a nějak se to trošku srovnalo a v tomhle tom věku už je problém spát 15 hodin v kuse, to jako to tělo už to prostě jako nedokáže. Tam jsou i takový jako, řekněme, hormonální změny, které probíhají spolu se stárnutím, třeba ovlivňují i jako tvorbu moče, že za normálních okolností vlastně tělo ve spánku potlačuje hormonálně tvorbu moče, aby ho nebudilo čůrání. A jak člověk stárne, tak tato hormonální regulace je narušená. Takže člověka začne budit čůrání, ať ho předtím nebudilo. Jo? Takže to jsou prostě spousta různých vlivů, které ten spánek narušují. Takže se stává méně kvalitním a hůř prostě reaguje na všechny vlivy. Prostě člověk hůř usíná, všechno ho zbudí najednou. Takže ten spánek se obecně zhoršuje a tudíž ten negativní vliv těchto nočních směn opravdu jako výrazně sílí. Co se týče jako rad, je potřeba samozřejmě spát. A to znamená v momentě, kdy jsou ty noční směny, tak nastavit to tělo tak, aby bylo schopný jako usnout ve dne. Je to dost třeba ovlivnitelný tím, že třeba když jdu ráno z práce, tak si vemu tmavý brýle, aby na mě nepůsobilo to světlo. Doma si zatáhnu závěsy a jdu spát. Jo.
Nebo červený brýle by se daly použít, pokud člověk třeba neřídí, aby se nespletl na semaforech.
Jasně. To by asi taky byla možnost, no, prostě eliminovat to modré světlo dopadající. Opravdu se jakoby chránit před tím světlem. Co se týče doplňků stravy, tak samozřejmě podpořit spánek, třeba mučenka, chmel, skvělý L-tryptofan, který vlastně se přeměňuje v těle na melatonin, takže ten nám může jakoby to, i to usínání podpořit. Důležitý je nenarušovat ty cirkadiální rytmy ještě výrazněji, třeba čiček na noční směně, tak je dobrý, pokud to není opravdu, jako pokud to nenavodí nějaké extrémní vyčerpání, extrémní pocity hladu, není dobrý v noci jíst. I když jsme v pohybu, i když prostě fungujeme, tak to noční jídlo prostě daleko více potom přibývá na váze a daleko víc to působí takový ty negativní vlivy jako rozhození hladiny krevního cukru a podobně. Takže pokud je to možný, v noci nejíst.
A myslíš, že to souvisí třeba s těmi biologickými hodinami? Že v každou hodinu toho dne vždycky jakoby se ta práce organismu soustředí na nějaký typ orgánů nebo nějakou soustavu?
Určitě souvislost je. Jako, to není moc jako vědecky podložený, mm-hmm, tyhle ty věci jako kránové hodiny, ale vliv to zcela nepochybně má.
Já třeba osobně občas jsem brigádovala takhle k večeru, nebo občas jsou ty situace, že musíš být přes noc vůru. A mě ani vlastně ani nešlo jíst, jo? Že prostě to tělo nějak nedělá jsem to dlouhodobě, takže nemůžu to srovnat tady s paní. Takže já jenom, že to tělo ani nechtělo. A ještě ona vlastně tady píše, že má potíže s nadváhou, takže paní bychom mohli doporučit, aby si poslechla celý díl o menopauze, protože tam vlastně tu obezitu řešíme.
Jasně, ale ono to rozhození těch cirkadiálních rytmů podporuje přibývání na váze výrazně, takže tam se vlastně zkombinují oba tyhle ty vlivy a tím je to prostě výraznější než u lidí, kteří to narušení nemají. Je to prostě problém, který jako dá se to zmírnit, samozřejmě jako doplňky stravy je protizánětlivý.
Ještě na stres. Takže kdybychom měli vybrat z těch menopauzních doplňků stravy něco, co by zároveň fungovalo na stres, tak je to třeba ta mučenka?
Mučenka, kozinec, mlanitý, třeba i s tou andělikou dohromady. To by mohlo být jako hezký. Oni mají opravdu ten výrazně povzbuzující efekt. I andělika je vlastně adaptogen, i kozinec, ten je jako hodně výrazný adaptogen. Takže ty adaptogeny mohou jakoby pomoci, ale zase je trošku otázka, jako kdy to brát, jo? Protože obecně, když člověk jako má normální denní režim, tak ty adaptogeny je výhodnější užívat jako v první polovině dne, nikoli večer, aby to nenarušilo spánek. Jenomže zase v momentě, kdy jdu spát přes den, tak to zase ten spánek jako trošku narušit může. Jo,
tak to paní musí volit podle toho, jak má zrovna ten týden služby.
Jasně.
Čili adaptogen, když jde do práce a mučenku před spánkem. I přesto, že přes den, že třeba v 8 si jde lehnout, tak má to smysl dát si tu mučenku.
Určitě.
Dvě kapsle pěkně. Dobře, můžeme dál na další otázku ještě? Nika píše, super podcast, můžu se zeptat, jak podpořit organismus dítěte 10 let při vracejícím se ječném zrnu? Kvalitní omega doplňujeme pravidelně.
Ječné zrno je v podstatě bakteriální problém. Je to zánět nějakých těch žlázek v oblasti očního víčka, bakteriální zánět, takže je to prostě infekce. No se jako přečte si doporučení, jako aby si děti nemnuli očička špinavýma rukama a podobně, ale jako pokud organismus funguje správně, tak tohle tomu neublíží. Že? Takže to je ukázka toho, že něco tam funguje špatně. Obecně jako pozbudit imunitu. Tam omega 3Dčko, tam to jsou základní věci. I u dětí je třeba možný kozinec blanitý, to je silný imunostimulant. Šel by asi i astaxantin, tím spíš, že je to jako oblast očí, ale volila bych tam určitě nízký dávkování.
A co třeba, kdyby paní dala dítěti Okufit? Tam jsou nižší dávky všeho. A je tam i ta omega.
Ty omega je tam málo, to je potřeba doplnit ještě jako další omegou. Já bych spíš bych volila ten astaxantin nejdřív udělat si nějakou kůru, třeba měsíc užívání třeba jedné tabletky denně a pak třeba přejít na ten Okufit, kde je to dávkování nižší a prostě občas si dát kůru toho astaxantinu. Ten funguje jak na ty oči, tak je to prostě silný imunostimulant. Klasicky prostě podpora střevního mikrobiomu.
Co říkáš třeba kozí kolostrum? Myslíš, že by mohlo fungovat?
Kolostrum je jako dobrá věc na imunitu, ale tam je totiž problém, že ono funguje hlavně přesto, že obsahuje protilátky. Ono obsahuje i nějaké třeba růstové faktory, které probudí lecos v těle, aby to správně fungovalo, ale ten hlavní efekt na tu imunitu je obsah protilátek. Což je o něco efektivnější proti virovým než proti bakteriálním infekcím, ale pomoci to může i na ty bakteriální, ale není to věc, která by se měla užívat z toho pohledu dlouhodobě.
Když se zrovna děje ta nemoc, tak by se to mělo použít?
Mohlo by se, no. Ale rozhodně nějakou omezenou, časově omezenou kůru, 2-3 týdny víc. Víc bych to neužívala, protože pak to tělo zase tím, že ty protilátky dostává, tak jako zlenivý a přestane je samo produkovat, takže to není věc jako na dlouhodobý užívání. A ještě zajímavý dle čínské medicíny to může souviset s nadledvinkama. Takže podpořit činnost nadledvin. Dobrý je na to pětilistý ženšen.
A to můžou i děti?
V krátkodobou kůru, jo. a celík zlatobíl je v ní.
To je bylina do čaj?
To je bylina buď čaj nebo tinktura. To je jako na ledviny hodně efektivní a konkrétně na to ječné zrno to může jako ten celík zafungovat docela dobře.
Já ještě k tomu kolostru, protože asi si myslím, že dlouhodobě by ho ani nikdo nechtěl užívat kvůli ceně. Protože je to extrémně drahý doplněk stravy. My teda přímo kupujeme betulu a to je masakr, jak to dokáže jako brutálně rychle zareagovat, protože tam máš třeba dávkování, já nevím, dejte si dvě kapsle denně, když to teda asi užíváš, já nevím, přes zimní období, jako každý den, jako nevím, prostě aby si byla fit. Ale když přijde právě na mě přesně nějaká viróza, něco, tak si dám prostě třikrát denně pět kapslí a já jsem třeba za 3 dny fit, jo, a prostě třeba nepropukne mi celá ta chřipka. Samozřejmě nemůžu pak se vrátit do běžného režimu, že bych šla běhat a nahory a tohle, ale můžu normálně fungovat, můžu do práce, můžu postarat o domácnost a teď třeba to právě přímo. Ještě na to bude navazovat jeden můj dotaz, protože třeba teď dcera je nemocná, a taky teďka právě dáváme 3x nebo 2x denně 4 malinký kapsle dětského kolostra, aby se teď jako zvedla, protože už ta rýma jí sedá na krk a už to jako není úplně v pohodě. Navazující otázka je, co když má někdo malý dítě, já nevím, 2, 3, 4, 5 let a jde poprvé do školky, tak jak mi řekla paní doktorka, úplně standardní je, že to dítě je v podstatě jakoby pořád nemocný. Nebo ne pořád, ale pořád mu jde nějaká nudle, kašle a je vlastně není úplně fit. Jak bychom mohli podpořit stav dítěte, aby jsme mohli chodit do práce a zvyšovat HDP?
Určitě otužovat.
Fakt?
No jasně.
To fakt normálně, malý dítě máčet ve studený vodě?
Ne, malý dítě nebudeš máčet ve studený vodě, ale nebudeš ho oblíkat víc, než je to zapotřebí. V tomhletom věku já jsem jako obrovský zastánce toho, praktikovala jsem to u všech svých 3 dětí a ani jedno z nich jako v tom dětství nebyly nemocný, skoro vůbec. Pokud mluvím o infekčních nemocech, to, že si lámali ruce, nohy, to je další věc, ale co se týče imunity, tak jako se mi to opravdu strašně osvědčilo. Já jsem jako do nějakých 2 let jsem děti jako vublíkala jako podle sebe. S tím, že jsem třeba, když byli v kočáku, tak jsem jim dala o vrstu navíc, protože se nehýbali. Ale naopak, když jsme třeba šli na hřiště a oni tam běhali, já jsem si tam sedla, tak jsem je klidně i vublíkala méně než sebe. Já prostě, když to vidím, jak ty děti na těch hřištích, jak jsou nabalení, jo, v péřovkách už teďka prostě v září vidíš dítě v péřový vestě, no to je jako strašný.
To je přesně naše dítě.
A od 2 let to dítě je schopný si už samo určit, jestli mu je nebo není zima. Je potřeba mu to jako se ho na to ptát, jo. Ale už 2leté dítě opravdu pozná, jestli je mu zima nebo ne. A rozhodně prostě už bych to řešila tak, že v těch 2 letech bych dala na názor toho dítěte. Jo, všichni ti řeknou, ale než poslouchat dítě, prostě mu tu čepice narvy. Ale jako já pak vidím ty chudinky, ty děti, jak tam běhají po tom hřišti, ty jsou úplně užícení, teď si začnou ze sebe to slíkat a už ty matky, on nech si tu čepice nebo nastupneš, prosím tě. A já teda ještě musím říct jednu důležitou věc, já bych nepodceňovala sílu mysli těch dětí. A já jsem si třeba dávala hodně velký pozor, abych nikdy dětem neříkala, oblíkneš se nebo nastydneš, budeš nemocnej.
Jasně.
Protože to, že je člověku zima, že se nějakým způsobem podchladí, neznamená, že onemocní. Zvýší se tam riziko, protože prostě to tělo je nějakým způsobem oslabený, tudíž prostě je větší šance, že něco chytneš. Ale to samotné podchlazení automaticky neznamená nemoc. Jo? A já jsem jako skálopevně přesvědčená, že když v dítěti prostě pěstuješ v té hlavě tu souvislost, musíš se oblíct, nebo budeš nemocnej, tak ono to tak začne fungovat. Já a to dítě v okamžiku, kdy se do něj dá zima, tak se to v té hlavě aktivuje a výrazně se zvýší riziko toho, že to dítě něco chytí. Takže já prostě jsem se držela právě tohodle toho, že jsem za prvý ty děti nechala, ať se oblíkají dle sebe. Je to fakt náročný, jo, že prostě řešit s vlastními rodiči to, že dítě nemá bundu. protože je mu teplo a já mu prostě nebudu spát bundu, když je mu teplo. A oni prostě tě budou jako, a i cizí lidi prostě mě zastavují jako na ulici lidi, aby mi řekli, že moje dítě je málo oblečený a bude nemocný, jo. To je fakt jako peklo, ale tahle ta kombinace nemá če dítě ve studený vodě, to samozřejmě ne, ale opravdu u něj nechat, ať si tu termoregulaci řídí samo, protože už dvouletý dítě toho opravdu schopný je.
Já to teda teď přehodnotím, samozřejmě. Já většinou dávám ovrstu víc, než mám, nebo já jsem docela zimomřivá, ale dávala jsem dceři spíš víc než míň, protože jsem vždycky říkala, radši ať jí je teplejší, než že jí bude zima. Věřím tomu právě na tu sílu té mysli, že když někomu dáš do hlavy vzorec, já nevím, když tohle nesníš, tak bude tě, nebo když tohle sníš, bude tě bolet břicho a bude se to opakovat, tak věřím tomu, že, ta, že to tam vznikne. A právě, že teď jak si to úplně převedla do toho, na tady ten vlastně problém, že ty ženy hodně oblíkají ty svý děti, tak vlastně netřeba říkat, bude, nedáš si to, onemocníš, jo? Že máš tom pravdu a půjdu víc do sebe. Jako myslím si, že stopro a i jako dcera se odkopává v noci a já ji jako zakryju, protože si říkám, mě je zima, tak já ji zakryju, tak ji mám nechat teda odkrytou.
Tak ona se odkopala, protože jí vedro.
No jasně.
Takže ono samozřejmě jako je to potřeba nějak jako hodnotit, třeba když spíš při otevřeném okně, tak ti v průběhu noci klesá teplota, že jo. Takže to dítě, když se ti večer odkopé a ráno je tam třeba opět i víc stupňů míň, tak už to zase jako může být jako, je to potřeba jako vzít samozřejmě ten zdravý selský rozum a jako říct si, odkopal se, když tam bylo 20, ale teď je tam 15 a už tak mu třeba zkusit nožičky přikrýt, když se neodkope, tak to nechat nebo ho přikrýt i víc, jo, ale ten samotný akt, že se dítě odkope, znamená, že se odkopalo, protože mu bylo vedro. Takže to v momentě, kdy ho jako přikréješ, tak dojde k tomu, že se za chvíli zase odkope.
A ty se nevyspíš.
A ty budeš se mu odstávat a přikrývat.
Přesně, to se vystává. Musím se nad tím zamyslet. A teda, dejme tomu, že první fakt je otužovat teda dítě touhle formou, kterou jsme si řekli, a druhou, máš ještě nějaký tip, co prostě dělat?
Hele, já s výjimkou omega-3 a D3 prostě do zdravých dětí zastávám názor nic necpat. Jo. Takže pokud to dítě žádný problém nemá, tak bych mu vůbec nic nedávala, kromě toho tý omega-3 a D3, protože to prostě považuji za zásadní, aby to dítě teda těch dvou živin mělo dostatek. Ale ještě taky je důležitá jedna věc, že ono, jako proč k té vysoké nemocnosti jako dochází, je to, že to dítě najednou se dostane do kontaktu s velkým množstvím prostě patogenů, se kterými předtím v kontaktu nebylo. Takže určité v podstatě otužování je na místě, když prostě vím, že za rok mi dítě půjde jako do školky. Začít ho hodně brát do dětských kolektivů, včetně kolektivů starších dětí, aby ono se s těma patogenama už potkalo předtím, než do té školky nastoupí.
To je za mě asi všechno, co bych se zeptala, nebo ještě mám kamaráda, má stejně starou dceru, teď jí budou dva a ona je teda non-stop nemocná. Už měla za tu dobu, už měla třeba 4-5krát antibiotika a furt se jí to jako drží jako laryngitida, prostředí nos, hltan a uši. Už měla i zápal uší. Myslíš si, že třeba tohle může být, protože už chodí na vyšetření, dávají prostě různý léky a v podstatě vždycky najdou jenom to, co teď je, ale vlastně jim neřeknou, jak to úplně řešit. Vyřeší to, co je teď. A myslíš, že to může být třeba tím, že tam má latentně způsob to třeba nějaký kokové nebo streptokokové?
Může tam být nějaká jako latentní infekce, samozřejmě pokud měla hodně antibiotik, tak tam může být narušený střevní mikrobiom. A na to ta imunita reaguje strašně citlivě, takže dá dohromady střevní mikrobiom určitě. Ale já bych úplně nepodceňovala ani to, že existují určitý směry, které tvrdí, že jakákoliv nemoc dítěte je reakce na
vztah na rodičů.
Na vztah rodičů, na jejich prostě psychické nastavení. Neplatí to 100%, samozřejmě zdaleka ne, jo, že prostě...
Ale je to tak, nechci slyšet, tak neslyším. Nechci vidět, tak třeba je něco s očima. Nebo myslíš tohle třeba?
To dítě tou nemocností získává pozornost. V podstatě ty rodiče, pokud se třeba hádají, tak se přestanou se soustředit na ty hádky a soustředí se na to, že to dítě má problém a že je potřeba pomoct tomu dítěti. Jo, takže ta nemoc může mít jakoby praktický důsledky, které pro to dítě jsou ve výsledku výhodnější.
Mm-hmm. Jasně. Takže moc děkuju. A odpověděli jsme na všechno a ještě na něco. Moc krát vám děkujeme, vážení posluchači, že nás posloucháte, poslouchejte nás i dál, když byste měli nějaké hlubší problémy nebo otázky, neváhejte Blanku oslovit přímo přes poradnu. Budeme se na vás těšit i příště a malé dotazy a krátké odpovědi zveřejníme formou podcastu. Od mikrofonu se s vámi loučí
Blanka, zdraví podzim a šťastný podzim.
A Petra Eliášová, přeju vám stejně tak dobrou imunitu a mějte se fajn.